Areena.
Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Nyt kun kello on 7:07, on ykkösaamun aika. Karibian merellä hirmumyrsky Melissasta on ennakoitu kaikkien aikojen voimakkainta alueella. Mitä myrskyn etenemisestä tiedetään tästä lähetyksen aluksi? Pohjoismaiden pääministerit, ministerit ja kymmeniä kansanedustajia on tänään koolla Tukholmassa pohjoismaisen yhteistyön merkeissä. Vieläkö sillä on merkitystä, kun yhteistyön areenat ovat yhä vahvemmin Natossa ja EU:ssa, vastaajana muun muassa kokenut suurlähettiläs? Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee tänään ja huomenna Keski-Aasiassa Kazakstanissa. Kysymme Tullin pääjohtajalta, kierretäänkö Venäjä-pakotteita yhä Kazakstanin avulla. Ylen uutisissa kerrottiin eilen, että Suomessa käytetään työntekijöiden rekrytoinnissa persoonallisuustestejä, joissa ei ole tieteellistä pohjaa. Studiossa asiantuntijat kertovat, mihin yritykset testejä oikein tarvitsevat ja kuinka luotettavia erilaiset henkilöarvioinnit ovat. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää tiistai-aamua. Ja kuten uutisissa kuultiin, Melissaksi nimetty hirmumyrsky on iskemässä Jamaikalle. Ennakkoon on arvioitu, että se voi olla jopa kaikkien aikojen voimakkain hirmumyrsky Jamaikalla. Puhelimessa on nyt Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman. Mitä tuosta myrskyn etenemisestä nyt tiedetään?
Joo, huomenta vaan täältäkin. Ja tosiaan se on tällä hetkellä nyt, kun satelliittikuvaa katson, niin se on tosiaan ennusteiden mukaan kääntynyt nyt suoraan kohti tuota Jamaikan saarta. Se on vielä noin tuossa ehkä 100 kilometriä etelään. Ja näyttää siltä, että se myrskyn silmä, jossa ne kaikista voimakkaimmat tuulet on, niin liikkuu tuosta saaren länsiosan yli pohjoiseen.
Milloin sen myrskyn sitten odotetaan voimakkaimmillaan iskevän sinne Jamaikan saarelle?
No se on ennusteiden mukaan silmä ehkä tässä nyt tänään iltapäivällä Suomen aikaan, puolen päivän jälkeen kahden-kolmen aikaan olisi rantautumassa. Sehän on liikkunut tosi hitaasti tässä viimeiset oikeastaan useamman vuorokauden ajan, eli se on jo noita sateita tuonut useamman päivän ajan tuonne Jamaikalle, ja nyt se sitten vasta kunnolla saapuu. Että katsoin tuossa havaintoja muun muassa Kingstonista, joka nyt on saaren enemmän länsiosassa, niin siellä oli jo myrskytuulia tuossa sunnuntaina, eli on vaikuttanut alueelle jo pidemmän aikaa. Ja nyt sitten se pahin vaihe on oikeastaan seuraavat 12 tuntia, vois tästä arvioida ehkä jopa 24 tuntia, että se on aika hidas liikkeinen vielä siinä, kun saaren ylittää.
No miten sen myrskyn voimaa voidaan kuvailla?
No on tosiaan tällä hetkellä viidennen kategorian hirmumyrsky, hurrikaani, eli siinä voimakkaimmassa kategoriassa. Ja jos jotain vertailuja vähän hakee tästä voimakkuudesta, niin myrskyn ilman paine keskuksessa on 903 hehtopaskalia, ja suomalaiset matalapaineethan, jos jotain vertailua haluaa hakea, niin on yleensä siellä voimakkaat 960. Eli on tosiaan hyvin voimakas, ei ole kuitenkaan ihan ennätysvoimakas, jos niin kuin miettii hurrikaanien historiaa. No sitten taas, mitä Jamaikalle on osunut, niin historiasta löytyy ehkä lähin vertailukohta vuodelta 1988, jolloin neljännen kategorian hirmumyrsky Gilbert aiheutti Jamaikalle suurta tuhoa. Ja sitten jos vielä kauemmas mennään, niin vähän vastaavanlaisesta suunnasta tullut myrsky tapahtui 1912, mutta se oli vain kolmannen kategorian trooppinen hirmumyrsky, hurrikaani. Eli kyllä on siis erittäin poikkeuksellinen ja todennäköisesti tosiaan saaren historian voimakkain hirmumyrsky nyt tulossa sinne Jamaikalle.
No miten voimakkaita tuuli ja sade, miten suuria sademääriä sinne ennakoidaan?
No tosiaan nuo tuulen voimakkuudet näissä kategoria 5 hirmumyrskyissä on siinä silmän lähellä 50-70 metriä sekunnissa. Eli kyllä niin kuin, ihan ei niin kovia tuulia voi oikein näin suomalaisittain käsittääkään. Eli kyllä ne niin kuin kaiken pistää maan tasalle. Mutta se on tosiaan ihan siinä välittömässä silmän läheisyydessä ne kovimmat ehkä 10-20 kilometriä silmän molemmin puolin. Et sitten se laantuu, kun ollaan kauempana. Ja tässä nyt ehkä se pieni onni näinä maikan kannalta voi olla, että se Kingston näyttää nyt jäävän sen kaikista kovimman tuulen ulkopuolelle. Mutta sen lisäksi, että tässä on näitä tuulia, niin tosiaan vettä tulee todella rankasti ja sitä on jo satanut tässä. Havaintoja oli vaikea löytää, mutta kokonaissademääriksi niin kuin näiden kolmen vuorokauden aikana on ennakoitu yleisesti 380 jopa 760 millimetriä. Ja sitten noilla vuoristoalueilla jopa 1000 millimetriä, eli sehän vastaa 1 metriä vettä.
Aivan valtavia.
Helimäärät on aivan valtavia.
Kyllä. No vielä tähän loppuun, niin mikä on arvioisi, millaisia tuhoja tämä näin voimakas myrsky voi aiheuttaa?
No kyllähän ne tulee olla ihan katastrofaaliset ne tuhot, eli tuulet siinä lähellä pistää kaiken maan tasalle ja sitten nämä tulvat, rankkasateet ja merivesihän myös nousee tuossa myrskyn keskuksessa ja sen itäpuolella useita metrejä jopa, eli tosi pitkäaikaisia vaikutuksia ja siellä on vuoristomaastoa vielä, niin nämä vuoden rinteet voi lähteä sortumaan, eli tulee mutavyöryjä, maanvyörymiä. Eli kyllä tästä tulee pitkäikäiset vaikutukset saarille.
Ja näitähän uutisissa sitten seurataan. Kiitos näistä tiedoista Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman.
Kiitos.
Pohjoismaista yhteistyötä edistetään tänään Tukholmassa, kun koolla ovat sekä Pohjoismaiden pääministerit että kansanedustajista koostuva Pohjoismaiden neuvosto. Tervetuloa lähetykseen puhelinyhteydellä Tukholmasta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Ville Väyrynen.
Kiitos paljon ja oikein hyvää huomenta.
Aloitetaan pääministereistä. Minkä aiheiden odotat puhuttavan tuossa heti aamutuimaan siellä Tukholmassa alkavassa kokouksessa?
No kyllähän tietenkin, jos tähän maailman aikaan pääministerit tapaa, niin olettaisin, että turvallisuus on jossain muodossa ainakin agendalla, että vaikka pohjoismaisessa kontekstissa puhutaankin. Ja sitten tietenkin tämä tämmöinen kestoaihe Pohjoismaiden neuvostossa oli rajaesteet, miten me pystytään purkamaan niitä hidasteita tälle niin kuin yhteispohjoismaiselle toiminnalle yhteistyölle.
No sinun leipälajisi ja osaamisalueesi on tietenkin tämä Pohjoismaiden neuvosto, jossa Suomea edustat. Tämä täysistunto, joka Pohjoismaiden neuvostolla on, niin se jatkuu torstaihin saakka. Ja tämä kokous sitten on vuorossa iltapäivällä ja koolla ovat 5 Pohjoismaan sekä Färsaarten, Ahvenanmaan ja Grönlannin itsehallintoalueiden edustajat. Mikä tuossa kokouksessa on keskeinen aihe?
No kyllä nyt on tietenkin Ruotsin puheenjohtajuusvuoden tämä päätapahtuma. Ja Ruotsikin on tätä turvallisuus- ja yhteistyöaspektia tuonut ja heidän huolena on ollut muun muassa sitten tämän Pohjoismaiden neuvoston toiminnan jalkauttaminen, mitä he ovat hyvin vahvasti tuoneet, eli miten me saadaan se entistä tiiviimpi yhteistyö kansallisiin parlamentteihin ja niin kuin jalkautettua tätä päätöksentekoa sitten ihan keskustelusta käytännön tasolle. Tämä on ollut sellainen yksi erittäin hyvä nosto, mitä Ruotsi on tehnyt, ja mekin itse asiassa ensi vuoden puheenjohtajuusohjelman aikana pyritään tätä samaa käytäntöä jatkamaan. Eli se on semmoinen yksi tämmöinen ehkä meille omaleimainen asia, että me nyt pyritään koko ajan miettimään sitä, että miten entistä enemmän saadaan käytäntöön näitä meidän suosituksia, mitä Pohjoismaiden neuvosto teki.
Aivan, ja se jäisi vain suositustasolle. No pääkysymys ja keskeinen kysymys tässä kohta studiossakin on se, että nyt kun kaikki Pohjoismaat ovat nyt Natossa ja Norja ja Islantia lukuun ottamatta, ne ovat myös EU-maita, niin Onko Pohjoismaiden välisellä yhteistyöllä enää mitään merkitystä?
On, sehän niin kuin nostaa merkitystä koko ajan, että me tiedetään, mikä arktisella alueella tilanne on siellä. Suurvaltapolitiikka nostaa päätänsä ja tietyt kytkökset sitten Grönlannin kautta esimerkiksi USA:n ulkopolitiikkaan, jopa sisäpolitiikkaan. Mutta sitten täytyy muistaa, että vaikka me ollaan Norjaa ja Islantia lukuottamatta EU:ssa ja ollaan kaikki 5 Natossa, mutta meillä hyvin tärkeää on se, että me puhutaan 8 alueesta tai itse asiassa jopa maasta puhutaan nykyään. Eli sitten kun otetaan Ahvenanmaa, Grönlanti, Färsaaret mukaan tähän keskusteluun, niin se NATO-kytköskään ei ole niin itsestäänselvä. Eli kyllä tämä on niin kuin hirveän tärkeä tämmöinen yhtenäinen 8 maan yhteenliittymä, joka ajaa nimenomaan tai katsoo nimenomaan näitä asioita sieltä Pohjolan sisältä ja Pohjolan etua ajatellen. Ehdottoman tärkeä yhteisö.
Yhteistyön areena on tämä. Hyvä, hei, kiitos Ville Väyrynen, Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Pohjoismaiden neuvostossa, ja hyvää kokouspäivää.
Kiitos oikein paljon.
Ja jatketaan täällä studiossa keskustelua pohjoismaisesta yhteistyöstä, jolla on pitkät perinteet, ja jotain tästä historian kaaresta kertoo se, että kun Pohjoismainen neuvosto perustettiin vuonna 1952, niin silloin Suomen presidenttinä oli Juho Kusti Paasikivi, että siitä lähdetään. Tervetuloa tänne studioon Suomen entinen suurlähettiläs Norjassa ja Ruotsissa Maimo Henriksson.
Kiitos.
Ja Pohjoismainen tutkimuksen professori Johan Strang Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja aloitetaan tästä Pohjoismaiden yhteistyön nykytilasta. Jatketaan tuosta Ville Väyrys puhelusta. Maimo Henriksson, onko sillä pohjoismaisella yhteistyöllä nyt enää näinä NATO- ja EU-aikoina merkitystä vai onko se vaan Joni Joutava kahvittelua?
Se kahvittelukin on tärkeää, mutta on todella tärkeää tänä päivänä. Olen täysin samaa mieltä, kun kansanedustaja Ville Väyrynen tuossa kommentissaan Tukholmasta käsin sanoi. Pohjoismaisen yhteistyön merkitys on kasvanut viime vuosina ja siinä yksi taustasyy oli pandemia ja pandemian aikaiset opetukset, jolloin huomattiin, että pohjoismaiset verkostot eivät olleetkaan niin hyvässä kunnossa kuin ehkä olimme ajatelleet. Kukin maa teki silloin hyvin nopeasti kansallisia päätöksiä ilman, että mietittiin, mitkä olivat ne vaikutukset mahdollisesti naapurimaahan, naapurimaan kansalaisiin, mutta ehkä myös omiin kansalaisiin naapurimaassa. Ja siitä jo alkoi tämmöinen niin kuin pohjoismaisen ja pohjoismaiden kahdenvälisen yhteistyön vahvistuminen. Ja sitten kun tuli helmikuussa 2022 Venäjän täysmittainen hyökkäys Ukrainaan, niin tämä pani sitten vielä enemmän vauhtia tälle käynnistyneelle kehitykselle. Ja tuli lisää syitä lähteä vahvistamaan sitä pohjoismaista yhteistyötä. Elämme tilanteessa, missä meidän lähialueella käydään sotaa ja on todella monia asioita, joita voimme tehdä enemmän yhdessä.
Ja kerrotaan kuulijoille vielä, että olet toiminut siis Norjassa ja Ruotsissa suurlähettilään, eli tunnet erinomaisesti tämän Pohjoismaiden tilanteen. Ja viestisi on siis se, että tällainen epävirallinenkin yhteistyö on tärkeää ja se, että ihmiset toisensa tuntevat, eikä vain viralliset yhteydet, niin se se oli tämä havainto nyt tässä viime vuosina.
Ehdottomasti ja tuo opetus siis todella tosiaankin sekä pandemian jälkeen että sodan alettua oli se, että oikeastaan jokaisen toimijan Pohjoismaassa on kyse sitten aamustudion toimittajasta tai tutkijasta tai poliitikosta tai pääministeristä tai yrityksen toimitusjohtajasta tai työntekijästä, niin on syytä olla kontakti yhdessä tai useammassa naapurimaassa, toisessa Pohjoismaassa, jotta seuraavan kerran, kun kriisi lähestyy, niin tartuttaisiin ensin puhelimeen ja otetaan soitto sinne naapurimaahan tai naapurimaiden kollegoihin ja tarkistetaan, että mitä te aiotte tehdä tässä. Ja sitten vasta mennään niin kuin siihen omaan kansalliseen päätöksentekoon, eli parempaa koordinaatiota seuraavalla kerralla toivottavasti.
Pitääkin tarkistaa puhelin luettelo, että se on varmasti ajan tasalla ja sieltä löytyy kollegoja muista Pohjoismaista. Johan Strang Helsingin yliopistosta, miten sinä arvioit tätä Pohjoismaiden yhteistyön merkitystä nyt tällä hetkellä?
Kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että sen tärkeys on ja se on tärkeämpi kuin pitkään aikaan. Ja pandemia on yksi asia ja tämä Ukrainan sotakin on toinen asia. Se on niin kuin nostanut tätä pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä. On usein mielletty niin kuin EU:ta jotenkin niin kuin pohjoismaisen yhteistyön kilpailijana. Näin on niin kuin historiallisesti aina ajateltu, mutta mun mielestä se on niin kuin, siitä pitää ehkä lähteä vähän pois ja miettiä enemmän sitä, että mitä Pohjoismaat voi tehdä EU:n ulkopuolella, mutta myös EU:n sisällä, että millaista yhteistyötä me voidaan kehittää, joka auttaisi niin kuin sekä Pohjoismaita, mutta myös Eurooppaa niin kuin integraation edistämisessä.
Mainitsit EU:n, pitäisikö Pohjoismaiden olla jonkinlainen niin kuin blokki nyt EU:ssa ja Natossa ja ajaa niin kuin yhteisiä asioita niin kuin yhtenä miehenä?
Näin on usein ajateltu, varsinkin 90-luvulla, kun Suomi ja Ruotsi liittyi EU:hun, niin mietittiin paljon tätä, että nyt on syytä muodostaa blokkia. Ja en luule, että meillä on niin paljon erilaisia intressejä, että tämä on ollut hyvin, hyvin vaikeaa. Mutta mä luulen juuri, kun, mitä Maimu sanoi, että tämän pohjoismaisen yhteistyön valtti on nämä niin epäviralliset yhteydet ja se, että ymmärretään toistensamme niin intressit. Ja on hyvin tärkeää, että EU:ssakin meillä on tällaisia niin kokouksia, pohjoismaisia kokouksia ennen EU-kokouksia, että me ymmärretään ja mielletään, mitä Ruotsi tahtoo, mitä Tanska tahtoo ja sitä kautta voidaan niin kuin tukea toisiaan, vaikka meidän intressit ovat ehkä joissain asioissa, esimerkiksi maatalouspolitiikassa hyvin erilaiset kuin Tanskan, niin on hyvä, että me ainakin ymmärretään toisiamme.
Tartun tuohon ymmärrys-sanaan. Maimu Henriksson, miten tärkeää on kielitaidon merkitys nyt tässä, kun näitä epävirallisia kontakteja käydään? Miten tärkeää on, että suomalaiset osaavat puhua ruotsia?
Kyllä se on tärkeää. Tämä oli kyllä havainto nyt 4 vuoden Tukholman pestin jälkeen, että Suomella on yksi valttikortti kaiken kaikkiaan. Oli sitten kyse turvallisuuspolitiikasta, ulkopolitiikasta tai meidän viennin menestymisestä, meidän taloustilanteesta, niin tämä ruotsin kielen taito on valttikortti, jota Suomen itse asiassa kannattaisi hyödyntää enemmän kuin tänä päivänä. Eli Suomen kannattaisi itse asiassa panostaa vahvistamaan ruotsin kielen taitoa, koska se avaa ovia muihin Pohjoismaihin, se avaa ovia bisniksen tekoon. Ja nythän rahaa kyllä kelpaa Suomelle. Ruotsihan on meidän ylivoimaisesti tärkein kauppakumppani, mutta myös muut Pohjoismaat ovat nyt nousemassa niin kuin tärkeyslistalla, ei vähiten puolustusteollisuuden yhteishankkeiden takia. Niin tässä olisi kyllä niin kuin minusta yksi resepti siitä, miten saamme Suomen taloutta vahvistettu lisää ruotsin kielen taitoa.
Samalla jos ajattelen, mitä tästä asiasta puhun, kun mä puhun mun ruotsalaisten tai tanskalaisten tai norjalaisten kollegojen kanssa, niin mä aina yritän siellä puhua vähän tai puolustaa englannin kielen asemaa pohjoismaisessa yhteistyössä niin kuin ihan demokratia- ja tasa-arvo näkökulmasta, että mun mielestä totta kai ruotsin kieli on hyvin tärkeää, jos halutaan edistää vientiä ja näitä eri arkipäiväyhteyksiä ja tälleen, mutta joskus tämä ruotsin kieli voi myös olla tällainen niin kuin este suomalaisille, että ne voi osallistua tähän yhteistyöhön niin kuin samalla tasolla. Ja on myös vähän ikävää joskus, jos tämä pohjoismainen yhteistyö, jos siitä tulee tällainen niin kuin suomenruotsalaisten niin kuin monopoli juttu, että mun mielestä tämä olisi hyvin tärkeää, että joskus aina avata oven ja myös pystyä tehdä tätä yhteistyötä englanniksi.
Jatketaan vielä luontevasti tähän henkilösuhteiden merkitykseen tästä, koska puhutaan, tämä on kiinnostava teema, tämä epäviralliset yhteydet ja muuta, niin miten arvioitte nyt Suomen johdon ja muiden Pohjoismaiden johtajien niin kuin henkilökohtaisia suhteita? Ovatko ne kunnossa? On nähty, että tässä nykydiplomatiassa näillä henkilösuhteilla on suuri merkitys.
Näin on, ja tässä voi kyllä hyvin tyytyväisenä esimerkiksi suomalaisena diplomaattina todeta, että nämä henkilösuhteet todella ovat aivan erinomaisessa kunnossa Pohjoismaiden poliittisten johtajien välillä. Tuntevat toisensa monen vuoden takaa, on viljelty jo ehkä puolueiden välillä suhteita ennen kuin ehkä istuttiinkaan hallituksessa, ennen kuin oltiin esimerkiksi pääministerin roolissa. Tiedän, että pääministeri Petteri Orpo jo hyvin monen vuoden takaa tuntee esimerkiksi Ruotsin pääministerin ennen kuin kumpikaan heistä oli ylipäänsä pääministerin tehtävässä. Ja sanoisin, että jotenkin maailma on mennyt sellaiseen malliin, että näillä henkilösuhteilla on aikaisempaakin isompi merkitys.
Ja sehän on nimenomaan näiden kokouksien tehtävä, on luoda näitä henkilökohtaisia yhteyksiä, ei vain poliitikkojen, mutta myös niin kuin virkamiesten kesken, että saadaan tätä puhelinluetteloa täydennetyksi.
Kyllä, juuri näin. No, kuten tiedämme, niin poliittisten puolueiden välillä on verinen kilpailu ainakin maiden sisällä, ja nyt eri Pohjoismaissa on eri puolueiden johtamia hallituksia. Norjassa, Tanskassa ja Islannissa johdossa ovat sosiaalidemokraatit ja Ruotsissa ja Suomessa oikeistopuolueet. Miten nämä hallitusten kokoonpanot ja kun nämä vaihtuvat, niin miten ne vaikuttavat yhteistyöhön? Kumpi haluaa vastata?
Eipä juuri. Usein on jopa niin, että eri puolueen pääministerit tulevat paremmin toimeen kuin saman puolueen. Että jos miettii vähän, ehkä Paavo Lipponen ja Göran Persson on tämä niin kuin paras esimerkki siitä, että vaikka ne olivat hyvin samantyyppisiä henkilöitä, vahvoja demarijohtajia, niin eivät välttämättä tulleet niinkään hyvin poliittisesti toimeen toistensa kanssa, vähän eriävät intressit, mutta niin kuin periaatteessa yllättävän vähän nämä puolue, niin kuin millaiset värit nämä hallitukset on, niin ei sillä ole juurikaan merkitystä. Tämä yhteinen niin kuin pohjoismainen aate tai yhteiset pohjoismaiset intressit ovat paljon tärkeämpiä.
Kuuntelette Radio Suomen Ykkösaamua. Meneillään on keskustelu pohjoismaisesta yhteistyöstä, ja studiossa ovat pohjoismainen tutkimuksen professori Johan Strang, joka oli tässä viimeksi äänessä. Hän on Helsingin yliopistosta ja Suomen entinen suurlähettiläs Norjassa ja Ruotsissa Maimu Henriksson. Meillä on tässä pari minuuttia vielä aikaa ja käytetään se tulevaisuuden pohtimiseen. Ville Väyrynen nosti esiin arktisen alueen, ja se on uusi asia, joka tässä on nyt yhä vahvemmin nousemassa. Miten näette, että miten se heijastuu nyt tähän pohjoismaiseen yhteistyöhön?
Arktiset asiat tulevat varmasti olemaan hyvin tärkeä osa myös pohjoismaista yhteistyötä. Sen lisäksi huoltovarmuus, resilienssi, tämmöinen siviilivalmius. Itse asiassa Suomella ja Ahvenanmaalla on tänä vuonna puheenjohtajuus hallitusten välisessä pohjoismaisessa yhteistyössä, eli Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Nyt on se Pohjoismaiden neuvosto taas, joka on parlamentin välistä yhteistyötä. Se on se, joka kokoontuu Tukholmassa, joskin ministereitäkin on paikalla pitämässä kokouksiaan. Niin tässä Suomen puheenjohtajuusohjelman pääaiheita on nimenomaan huoltovarmuusasiat. Ja aikaisemmin puhuttiin vähän tästä EU-aspektista, niin uskon, että on yksi syy sille, miksi Ursula von der Leyen myös osallistuu Pohjoismaiden pääministereiden kokoukseen tänään. Se on varmasti se, että hän haluaa kuunnella meidän yhteistyöstä ja kokemuksista huoltovarmuussektorilla yhteiskunnan resilienssien rakentamisessa.
Entä Johan Strang, miten näet, mihin nyt pohjoismaisessa yhteistyössä kannattaa paukut laittaa ja miltä se näyttäisi tulevaisuus?
No, tämän puolustuksen ja ulkopolitiikan, sen niin kuin, mä ehkä siirtäisin fokuksen tähän niin kuin, ihan niin kuin arkipäivän liikkumiseen ja siihen työhön, mitä Pohjoismainen neuvosto ja ministerineuvosto tekee rajaesteiden poistamiseksi. Tämä yksi tärkeä asia, mistä keskustellaan, on nyt tämä niin kuin tunnustautuminen, että suomalainen pankki-ID voisi käyttää myös Norjassa ja Tanskassa ja näin. On myös tekeillä verosopimus, että kun ihmiset tekee etätyötä, että missä maassa niitä verotetaan ja näin. Että tällaisia niin kuin ihan helppoja arkipäivän asioita. Se on niin kuin pohjoismaisen yhteistyön niin kuin ydinjuttuja.
Kyllä, arkisia asioita. Mm. Suurkiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Pohjoismainen tutkimuksen professori Johan Strang ja Suomen entinen suurlähettiläs Norjassa ja Ruotsissa, Maimo Eriksson.
Kiitos.
Kuuntelet Radio Suomen ykkösaamua. Tässä lähetyksessä pohdimme vielä, miksi työpaikkoja hakiessa pitää osallistua persoonallisuustesteihin ja voiko niihin luottaa. Kouluruoka maistuu kyselyiden mukaan yhä harvemmalle koululaiselle. Lähetyksen lopulla kuulemme, miten asia on yritetty muuttaa Lahdessa. Mutta ensin puhutaan Kazakstanista. Ja miksi juuri Kazakstanista, niin presidentti Alexander Stubb matkustaa sinne vierailulle. Keski-Aasiassa sijaitseva Kazakstan on maailman suurin sisämaavaltio ja merkittävä öljyntuottaja. Sen viennistä yli puolet koostuu öljystä ja öljytuotteista. Mutta millaista kauppaa Suomi käy Kazakstanin kanssa? Siitä seuraavaksi puhelimessa on Tullin pääjohtaja Sami Rakshit. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun lähetykseen.
Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
No, lähdetään sillä liikkeelle, että miten merkittävä kauppakumppani Kazakstan Suomelle on?
No, Suomen ulkomaankaupan kokonaisvolyymissa Kazakstanin rooli on hyvin, hyvin pieni, erityisesti Kazakstanista Suomeen tuotavan kaupan osalta. Että vienti on vähän isompaa, mutta kokonaiskuvassa melko pieni vielä tässä vaiheessa.
No, mitä Suomi Kazakstaniin vie?
No, ensisijaisesti tämä vienti, mitä Suomesta sinne päin on, niin on erilaisia koneita ja laitteita ja farmaseuttisia laitteita, että tämmöistä jo jalostettua tavaraa, että sitten taas mitä tavaraa tuodaan Kazakstanista, niin siellä on enemmän raaka-aineita ja erilaisia öljytuotteita tai energiatuotteita, kivihiltä ja raaka-öljyä.
Ja kuten tapana on, niin presidentin matkassa on tälläkin kertaa liikemiesvaltuuskunta, joka, tai liike-elämän edustajia, jotka sitten pyrkivät tätä kauppaa vielä lisäämään. No, pari vuotta sitten paljastui, että Venäjän vastaisia pakotteita kierrettiin viemällä vetoautoja, eli tämmöisiä rekannuppeja Venäjälle Kazakstanin kautta. Kazakstan, kun ei ole asettanut pakotteita Venäjää vastaan, onko tämä toiminta loppunut?
No, meillä on ollut tämän Ukrainassa käytävän sodan aikana aika paljon haastavia tilanteita näiden pakotteiden kiertämiseen liittyen. Ja aivan oikein, niin kuin mainitsitte, niin vetoautoihin liittyen on ollut paljon selvitettäviä asioita ja myös rikosasioiden selvitettäviä. Ja ainakin Suomen osalta tätä pakotteiden kiertämistä on luonnollisesti hellittänyt myös se, että meidän itäraja on kiinni ja sitä kautta eurooppalaisten tuotteiden transittokuljetukset Suomesta Venäjän rajan ylitte on vähentynyt merkittävästi.
No, EU:n kauppa, eli nyt jos ajatellaan koko EU:ta, niin se on jopa kaksinkertaistunut nyt Venäjän käymän sodan aikana. Mitä johtopäätöksiä siitä voidaan vetää?
Joo, tämä on mielenkiintoinen ilmiö siinä mielessä, että niin EU-27, eli kaikkien EU-maiden vienti Kazakstaniin, niin se oli välillä jopa lähes nelinkertainen siihen, mikä oli ennen sotaa Suomessakin lähes kolminkertainen. Ja sitten taas Suomen osalta tämä viennin määrä on normalisoitunut sinne sotaa edeltävään tasoon, mutta koko EU:n vienti Kazakstaniin on edelleen yli kaksinkertainen sotaa edeltävään tasoon, mutta siellä on myös osittain ihan selittäviä tekijöitä, että vienti on paljon enemmän nyt suoraa vientiä Keski-Aasiaan kuin sitä on aikaisemmin tapahtunut osittain siten, että ollaan viety varastoon ensiksi Venäjälle, jos se on sitten jaettu Keski-Aasiaan.
No, vielä todetaan, että Kazakstan on merkittävä öljyntuottaja, mutta se itsekin tuo fossiilisia polttoaineita Venäjältä. Onko tässä jonkinlainen vaara, että venäläinen öljy muuttuu kasakkiöljyksi ja sillä tavalla kierretään nyt näitä pakotteita?
No, itse näen tässä ison riski ja paljon tässä on sitten niin kuin vastuuta myös Kazakstanilla ja kazakstanilaisilla yrityksillä, että näin ei toimita. Mutta iso riski siinä on, koska öljytuotteita aika harvoin pystytään sitten luotettavasti varsinaisesti jäljittämään alkuperänsä puolesta, varsinkin jos niitä sekoitetaan matkan varrella keskenään, mutta tämmöinen tilanne, jossa valtio tuo ja vie samaan aikaan, niin öljy, joko raakaöljyä tai öljytuotteita, niin tietysti luotamiseen riskiin.
Selvä. Kiitos näistä tiedoista Tullin pääjohtaja Sami Rakshid ja hyvää tiistain jatkoa.
Kiitos paljon ja mukavaa päivänjatkoa teille.
Nyt vaihdetaan ihan täysin aihetta. Siirrytään henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin. Niistä on tullut työnantajille keino ainakin yrittää seuloa hakijoiden joukosta ne kaikkein parhaimmat henkilöt haussa olevaan työtehtävään. Millaista tietoa työntekijästä nämä henkilöarvioinnit tarjoavat ja kuinka luotettavia testit ovat, sitä keskustelemme nyt. Ja toivotan tervetulleeksi tämän Ykkösaamun studioon Tampereen yliopiston lehtori Virve Peterin.
Kiitos.
Ja korkeakoulutettuja palkansaajia edustavan Akavan tasa-arvo- ja työympäristöasioiden päällikön Lotta Savingon.
Huomenta.
Eli meillä on täällä tutkijapuolta osaamista ja sitten myöskin niin kuin edunvalvontaosaamista, voisiko vaikka näin sanoa. Yle uutisoi eilen, että suurin osa rekrytointifirmoista käyttää niin sanotusti huuhaa testejä, eli niiltä puuttuu tieteellinen peruste. Ja mulla kunnon boomerityyliin, mulla on oikein paperille printattuna tämä juttu tässä kädessä. Työntekijöiden soveltuvuutta työtehtävään testataan siis erilaisilla henkilöarvioinnilla ja persoonallisuustesteillä ja soveltuvuustesteillä. Ja luotettavuus voi olla kyseenalainen. Emme tietenkään kaikkia nyt tässä laiteta samaan koppaan. Virve Peteri, olet tutkinut persoonallisuustestien ja testaamiskäytäntöjen vaikutuksia. Mikä määrittää sen, että jokin testi on luotettava?
No sen taustalla täytyisi olla tämmöistä niin kuin, psykologista tutkimusta ja tietyn tyyppinen tämmöinen normijoukko, johon sitä testattavaa verrataan koko ajan. Mutta että nyt niin kuin nämä just huuhaa testit, joista tässä Ylen jutussakin puhuttiin, ne on usein sellaisia, että ne on jonkun yrityksen itse kehittämiä ja kenelläkään ei ole pääsyä oikeastaan siihen, että pystyisi arvioimaan, että mihin ne perustuu. Ja sehän on tosi huolestuttavaa, että sitä tietoa ei saada eikä sitä silloin pystytä myöskään niin objektiivisesti arvioimaan.
Eli avoimuus on tässä tärkeää. Eli voi olla, että on ihan ok kaikki hommat, mutta jos sitä ei pystytä avoimesti kertomaan tai muut eivät pysty sitä arvioimaan, niin silloin niihin ei oikein voi sitten luottaa. Millaisia asioita nämä testit sitten mittaavat? Voiko sitä jotenkin luonnehtia?
No mä oon itse enemmän tutkinut persoonallisuustestejä, niin nehän, jos otetaan sieltä joku teema, mikä toistuu oikeastaan melkein kaikissa testeissä, niin se on tämä ekstroversio ja introversio, joka on siis lähtöisin vuodelta 1921 Carl Jungin teoksesta Psykologiset tyypit. Ja esimerkiksi Jung itsehän oli sitä mieltä, että tämmöiset tyypittely ja tämmöinen piirteet, niin niihin kiinnittyminen niin ei niin kuin vastaa tätä maailmaa ja sitä, miten me oikeasti maailmassa toimitaan. Ja tämä on niin kuin oikeastaan se, mikä pätee näihin persoonallisuustesteihin kaikenlaisiin, että niin kuin tietyllä tavalla siinä täytyisi olla siinä henkilöarvioinnissa semmoista monimenetelmällisyyttä, joka niin kuin tavallaan mahdollistaa sen, että me voidaan jotenkin tarkastella niitä hakijoita niin kuin hyvin eri näkökulmista haastattelemalla, teettämällä ehkä jotain testejä, jotka on sitten tukemassa sitä niin, meidän omaa mahdollista tulkintaa tästä. Mutta että onhan se myös totta, että pelkkä haastattelu, niin kun sitä on tutkittu, niin sen on todettu, että ihminen aika helposti lähtee hakemaan sen tyyppistä hakijaa, joka muistuttaa häntä itseään. Että siinäkin on oma vino, oman mahdollisuutensa. Että sen takia se monimenetelmällisyys ehkä on sellainen niin kuin turvallisempi toimintatapa.
No, miten Akavassa arvioidaan? Huolettavatko nämä testit teitä?
No, sanotaanko, että se mitä jäsenkentästä kuuluu, niin on monenlaisia kokemuksia, koska tämä kirjo tästä tarjonnasta on laaja ja käytetään, tämähän on kaupallista toimintaa. Mutta kyllä me hyvin vahvasti niin kun pohjaudutaan tietysti Akavassa tietysti todennettuun tietoon ja tieteeseen. Ja esimerkiksi meillähän Psykologiliittohan on tehnyt näiden henkilöarvioiden eettiset ohjeet ja myöskin niin kun tämä sertifiointi näistä arvioitsijoista on tosi olennainen, joka ehkä aina unohtuu. Eli tämä, mitä Virve tässä mainitsi, tämä monimenetelmäisyys – arvioitsijan pätevyys, sertifiointi. Taustalla on tietysti lähtökohtaisesti, että on psykologi tai sitten joku muu henkilö, jolla on riittävästi osaamista ja kokemusta ja on arvioitu päteväksi. Ja se, että tämä arvioitsija myös tuntee näiden eri osien niin kuin keskinäiset vaikutukset ja myös heikkoudet ja pystyy niin kuin senkin kautta myös arvioimaan sitä. Eli tämä on niin kuin sinällään, mitä enemmän tätä niin kuin tässä pohditaan, niin tämä vaatii kyllä osaamista. Parhaimmillaanhan se tuottaa rekrytoijalle luotettavaa tietoa, joka tukee sitä päätöksentekoa. Tämähän ei ole se ainut autuaksi tekevä, vaan kyllähän se vastuu on aina sillä rekrytoijalla. Mutta tämä keskustelu sinällään on jo hyvää, koska tässä nyt nousee esiin se, että mitä, puhutaanko arvioinneista, puhutaanko persoonallisuustesteistä, mitä tehtävää ne palvelee ja mihin ne rakentuu.
Millainen näppituntuma teillä on, että miten yleistä erilaisten henkilöarviointien käyttö yrityksissä tällä hetkellä on?
No sanotaanko meidän jäsenkunnassa, kun mietitään, että suurin osa jäsenistä sijoittuu asiantuntijapäällikkö- tai johtotehtäviin, kyllä näitä aina lähtökohtaisesti sanoisin, että ne on pääsääntöisesti käytössä, joka on tietyllä tavalla ymmärrettävääkin. Tietysti rekrytoijan täytyy myös itse perustella, että miksi esitetään esimerkiksi jotain henkilöä. Ja jos tämä on oikein tehty, niin parhaimmillaan, niin kuin sanoin, tämä tukee sitä päätöksentekijää. Ja tämä antaa myös sille hakijalle myöskin sitten tietoa itsestään, tulipa valituksi tai ei. Mutta niin kuin Virve viittasi, että jos on tämmöisiä läpinäkymättömiä, ehkä tämmöisiä niin kuin pilipalitestejä, niin se saattaa enemmän johtaa hämmennykseen kuin sitten. Mutta että on valtavasti käytössä ja tämä on ehkä tärkeää, että tämä nousee tosiaan esiin. Eli myöskin rekrytoijalle on, työnantajalla on vastuu siitä, että he käyttävät luotettavia menetelmiä ja osaavia arvioijia ja tämä monesti unohtuu.
No kuunnellaan nyt tähän väliin näkemyksiä itse henkilöarviointeja tekevältä taholta. Meillä on puhelimessa nyt henkilöstöpalveluyritys Baronalle henkilöarviointeja tekevän Momentouksen seniorikonsultti Lari Koivu. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tässä on nyt päästy keskustelun alkuun tästä tematiikasta. Miksi yritykset päätyvät käyttämään henkilöarviointeja näissä rekryprosesseissaan?
Yritykset henkilöarviointeja, koska on tosi tärkeää, että he pystyvät tekemään oikeita valintoja. Niin kuin tässäkin keskustelussa nyt tuotiin esille, niin esihenkilöt, jotka rekrytoivat, niin heillä voi olla tämmöisiä ajatteluvinoumia. Että voidaan ajatella, että vaikka yhden tyyppinen henkilö olisi paras tehtävä, voidaan hakea vaikka samantyyppistä henkilöä kuin mitä itse on. Ja varsinkin siinä kohtaa suosittelen käyttämään arviointia, jos on ihan varma siitä, että nyt tämä henkilö kannattaisi valita, koska on hyvä antaa tavallaan niin kuin mahdollisuus sitten myös esihenkilölle itselleen kyseenalaistaa sitä omaa näkemystä ja hakea ulkopuolelta sitten uusi objektiivinen puolueeton näkemys siitä, että olisiko se henkilö varmasti just siihen kyseiseen tehtävään sopiva. Ja se on tosiaan niin kuin monta kertaa on se tilanne, että ei olla hakemassa mitään ilmasta niin kuin vaikka niin kuin tätä niin ekstroverttia henkilöä, vaan tyypillinen tilanne vaikka Suomessa on se, että iso osa suomalaisista on kuitenkin jossain määrin introvertteja. Että sä oot introvertti ei tarkoita sitä, että sä vois olla tosi sosiaalisesti taitava ja työelämässä toimia semmoisessa roolissa, missä on paljon sosiaalisia suhteita. Ja toki monessa roolissa ei edes tarvita semmoisia ekstrovertin ominaisuuksia, että pärjää vähän hiljaisempikin henkilö. Että välillä ollaan hakemassa sitä ekstroverttia, verkostoituja ja huippusuoriutuja, välillä ollaan hakemassa sitä introvertimpaa, tunnollisempaa perustekijää. Et arviointi tehdään aina suhteessa siihen kyseiseen organisaatioon ja kyseiseen tehtävään.
No, nyt on puhuttu näistä testien epäluotettavuudesta, siis testeistä, joilla ei ole tieteellistä pohjaa. No, millaisia testejä te käytätte? Käytättekö te tällaisia testejä, jotka eivät ole joko avoimia tai sitten muulla tavoin? Muulla tavoin heikolla pohjalla?
Me käytetään testejä, jotka pohjaa vahvaan tutkimukseen, joita on tutkittu, että ne oikeasti mittaa sitä asiaa, mitä niiden pitää mitata, ja että ne oikeasti mittaa sitä luotettavasti. Ja taustalla on myös suuri normijoukko ihmisiä, että pystytään vertaamaan, että miten ihmiset suhteutuu sitten suhteessa suurempaan populaatioon. Mut kyllä siis niin kun alalla on kaikenlaista niin kun testiä olemassa. Et itsekin kun olen aloittanut työuraa, niin mulla on tullut ihan sellaista tilannetta vastaan, että on kieltäytynyt käyttämästä jotainkin testiä, joka ei ole riittävästi tutkittu ja joka ei aidosti ole näyttöä siitä, että sillä on yhteyttä ihmisten työmenestykseen. Et kyllä psykologeilla lähtökohtaisesti on niin vahva tämmöinen ammattietiikka, että käytetään vaan semmoisia menetelmiä, mitkä sitten aidosti on käyttökelpoisia ja pystyy tekemään sen oman työnsä hyvällä laadulla.
No, millaisia kokemuksia näistä testeistä nyt on? Miten hyvin ne ovat vaikuttaneet ajavan asiansa, eli mitanneen sitä, mitä niiden on toivottu mittaavan?
Kyllä ne osuu hyvin kohdilleen. Saadaan siitä jatkuvasti palautetta työnantajilta, että arvioinnit ennustaa hyvin työssä menestymistä ja tehdään myös säännöllisesti seurantatutkimuksia siitä. Ihan numeerisesti kerätään dataa siitä, että kuinka hyvin henkilöt on käytännössä menestyneet. Et tehdään sellaista, että kun henkilöt on ollut vaikka puoli vuotta tai vuoden töissä, niin sitten verrataan heidän oikeaa suoriutumistaan suhteessa arviointiraportin antamaan tietoon, niin kyllä ne osuu hyvin kohdilleen. Ja tästä arvioinnistahan henkilö, joka osallistuu arviointiin, niin hän saa siitä myös itselleen kaiken saman tiedon kuin mitä sen tilannut yrityskin saa. Että hän saa palautetta kehittymisestä tueksi ja itsetuntemuksen kehittämiseksi. Ja tyypillistä on, että sen lisäksi, että henkilö saa sen raportin, niin sen lisäksi keskustelen hänen kanssaan, niin ihan sitäkin kautta kuulee, että arvioinnit osuu hyvin kohdilleen.
No, tähän loppuu vielä kokeneen henkilön arviointia tekevän ammattilaisen vinkki kaikille kuuntelijoille, joita nyt jännittää se, että voiko se valinta tyssätä siihen ja valintaprosessi tyssätä siihen, että kerta kaikkiaan jotenkin sössii sen testin ja laittaa ruksin väärään kohtaan?
Ei se kyllä siihen kaadu. Tavoitteenahan meillä on se, että saadaan jokaisesta arviointiin osallistuvasta henkilöstä paras osaaminen ja kyvykkyys esille. Ja pyritään luomaan semmoinen niin kuin turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, missä hän pystyy toimimaan omana itsenään. Et se, missä niin kuin ihmiset mahdollisesti voisivat sössiä tämän arvioinnin, on siinä, että jos se pyrkii arvioinnissa sitten esittämään jotain muuta kuin mitä he oikeasti on. Et jos heillä on tarvetta esittää jotain tietynlaista roolia, että he ajattelevat, että yritys nyt on hakemassa tämmöistä henkilöä, niin siinä kohtaa voi mennä pieleen, koska on hyvin vaikeaa johdonmukaisesti esittää jotain muuta kuin mitä oikeasti on, niin se voi johtaa sitten ristiriitaisiin tuloksiin. Ja myöskin, että ollaan hakemassa just siihen kyseiseen ympäristöön sopivinta henkilöä, niin ei sun myöskään kannata feikata mitään muuta kuin mitä sä oikeasti olet.
Se on hyvä neuvo, eli kannattaa vastata rehellisesti kaikki näihin kysymyksiin, että se loppu viimeksi sitten kuitenkin kannattaa. Kiitos näistä tiedoista henkilöstöpalveluyritys Baronalle, henkilöarviointeja tekevän Momentoksen seniorikonsultti Lari Koivu. Ja jatketaan studiossa, minkälaisia ajatuksia herättivät Lari Koivun kommentit.
Joo, ehkä siinä tuli ihan samaa, mitä tässä Lotan kanssa todettiin, että se monimenetelmällisyys on se avain siihen hyvään henkilöarviointiin, ettei tietyllä tavalla luoteta vain yhteen dataa, ei siihen haastatteluun tai siihen testiin, vaan yrittää etsiä. Ja tuossa oli mun mielestä Larin kommentissa oli tosi hyvää se, että on tärkeintä on se, että mietitään tosi tarkkaan se, että mitä me halutaan ja mikä se on se meidän organisaatio, mihin tiimiin tämä ihminen on tulossa ja muuta. Et usein tuntuu, että silloin kun nämä tavallaan menee jotenkin poskelleen nämä tämmöiset prosessit, niin ei ole oikeastaan tehty sitä alkutyötä, että olisi mietitty sitä, että mitä me tarvitaan ja minkälaiseen ympäristöön ja mitä me halutaan, että tämä ihminen tuo meille täällä.
Entä Lotta Savinko, päällimmäiset ajatukset?
No, ehkä mä nostaisin tässä nyt se, että kun tässä on, ja on syytäkin olla hyvin kriittinen, mutta myöskin näiden niin kuin, tieteellisesti validoitujen niin kuin arviointimenetelmien ja kyvykkäiden arvioitsijien tuoma etu rekrytointiprosessissa niin sille työnantajalle kuin myöskin hakijalle. Eli ja tässä tuli mun mielestä hyvin myös esiin se, että niin kuin nämä tietyllä tavalla tämmöinen asenteet, piiloasenteet, odotukset, eli hyvä arviointimenetelmä karsii nämä myös pois ja antaa, mihin näissä pyritään, luotettavaan arvioon työnantajalle, joka sitten sen yhtenä osana tämän avulla arvioi, kuka on se oikea rekrytoitava henkilö. Ja ehkä näin niin kuin tämmöisenä kevyempänä heittona, että tämmöinen niin kuin teeskentely ei ole se tapa, vaan hyvä arviointimenetelmä niin kuin kuorii ihmisestä sen pois. Tai sitten pahimmillaan johtaa just ristiriitaisiin tuloksiin, joka ei sitten edistä sitä työnsaantia.
Ja nyt on pakko kysyä, kun edustat työntekijä puolta, niin onko työntekijöiltä tullut jonkinlaista palautetta, kritiikkiä, tuskastumista tähän testaamiskäytäntöön, joka on nyt varsin yleinen, on ainakin näissä asiantuntija- ja johtotehtävissä?
No sanotaan, että jo johtotehtävissä on tietysti vielä niin kuin pidemmät prosessit. Varmaan se, että nyt kun tiedetään, että työn saanti on aika hankalaa ja joutuu tekemään huolimatta kyvykkyyksistä ja osaamisesta, niin paljon hakemuksia, paljon eri prosesseja. Ja totta kai tähän tulee myös vähän ehkä tämmöinen väsyminen ja leipääntyminen, ja joka voi tietyllä tavalla toimia myös hakijan, niin kuin, toki se tuo osaamista. Ja ehkä se, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin on monenlaisia testejä. Kyllä se näkyy hakijoillekin, että tämä ei ole niin kuin oikeassa mittakaavassa. Eli tämä niin kuin hyvät arvioinnit, hyvät toimijat lisää niin kuin kaikkien, niin kuin kaikille sitä positiivista, mitä tämä voi tuoda.
Kello on tuota pikaa 8:08 ja keskustelemme parhaillaan persoonallisuustesteistä tai erilaisista henkilöarvioineista, jotka ovat arkipäivää työelämässä. Ja studiossa ovat Tampereen yliopiston yliopistonlehtori Virve Peteri ja korkeakoulutettu ja palkansaajia edustavan Akavan tasa-arvo- ja työympäristöasioiden päällikkö Lotta Savinko. Meillä on vielä parisen minuuttia aikaa, ja tuossa lämpiössä puhuttiin ennen tätä lähetystä hieman tekoälystä. Sehän on nyt uusi asia, joka on tullut tähänkin skeneen niin sanotusti, niin Virve Peteri, mitäs, voiko tekoälystä olla jotain hyötyä tässä rekrytoinnissa?
No mä oon jutellut aika paljon niin kuin noiden rekrytointikonsulttien kanssa, ja kaikkien heidän näkemys tuntuu olevan se, että se kyllä tulee ihan vääjäämättä osaksi näitä rekrytointiprosesseja. Se ongelma on se, että sehän ei poista tavallaan sitä, että jos sen ajatus on se, että nyt me poistetaan semmoinen inhimillinen tekijä sieltä, eli se vinouma, mitä mahdollisesti haastattelijalla voi olla, näin poispäin, niin se tietyllä tavalla ei ehkä niin kuin poista sitä, mutta se muuttaa sen vinouman muotoa. Että siitä tulee tavallaan semmoinen, että ne algoritmit hän oppii olemassa olevasta datasta ja tiedosta sen, että ne voi esimerkiksi tulkita näin, että koska tiettyyn sukupuoleen tai ikään tai etniseen taustaan liittyvät ihmiset, niin eivät saa tämän tyyppisiä työpaikkoja, jolloin se ottaa se objektiiviseksi faktaksi. Eli että tämmöisiä me ei haluta näihin työpaikkoihin, ja se on silloin niin kuin todella suuri, niin kuin varmasti Lotta voi avata enemmän.
Joo, ihan lyhyesti
on
tiedän.
20 sekuntia aikaa.
Sanoisin näin, että tekoäly on hyvä apuväline, mutta vastuu säilyy sitten sen käyttäjällä. Eli niin kuin sanottu, algoritmit oppii, ja se voi pahimmillaan vääristää stereotypioita. Digitaaliset välineet lisääntyy, tekoäly, mutta se tuo lisää vastuuta toimijoille.
Kiitos näistä ajatuksista Lotta Savinko Akavasta ja Virve Peteri Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Kiitos.
Yhä harvempi koululainen syö kouluruokaa päivittäin. Missä on vika, kun ruoka ei koulussa maistu? Asiasta kävi Lahdessa ottamassa selvää toimittajamme Jarno Kajova, ja hänen haastattelussaan on Päijät-Hämeen ateriapalveluiden tuotekehityspäällikkö Jukka Turta.
Tänään monessa lahtelaisessa koulussa ja päiväkodissa syödään bolognesea. Se on kuulemma Jukankin mukaan aika suosittu ruoka. Tämä Lahdessa THL:n kouluterveyskyselyn tulokset mukailee aika pitkälti koko maan tuloksia. Tuossa 2017 70% koululaisista kyselyyn vastanneista ilmoitti, että syövät päivittäin kouluruokaa. Nyt tänä vuonna tuo tulos on alle 50%, että ilmoittaa viitenä päivänä viikossa syövänsä. Tuotekehityspäällikkö Jukka Turta, sä teet töitä maittavamman kouluruoan parissa täällä, niin mikä on sun analyysi tuosta kyselyn tuloksesta?
No, mä en oikein osaa sanoa, että me hirveästi sitä yritetään selvittää. Tietysti me ammattilaiset ympäri Suomea miettivät tätä samaa asiaa. Ja oikeastaan on tultu siihen tulokseen aika pitkälti, että ei pelkästään se kouluruoka, se ruoka itsessään, vaan siihen liittyy monta muuta asiaa. Se, että minkälaisessa ympäristössä sitä syödään ja kuinka paljon siihen on aikaa käytettävissä. Ja tietysti tämmöiset kaveripaineet ja tällaiset. Ehkä tämmöinen jonkunlainen yksilöllisyyden korostuminen, niin kuin näkyy ehkä tässäkin kouluruokailussa, että se saattaa olla, että se on muuttanut tätä meidän kulutuskäyttäytymistä yleisesti, mutta myöskin siellä kouluruoan parissa.
Me kysyttiin lahtelaisilta koululaisilta tuolla kaupan kulmalla ruokatunnilla, miksi he siellä oli, että miksi se kouluruoka ei maistu?
Outoja. Esim. Toi punajuurikeitto.
No siis se on, siinä on vähän tosi niinku huonot maustet. tai silleen, että siinä ei ole hirveästi mausteita, tai sitten siinä niinku, sit siellä ei niinku ole silleen, että siihen ei pystyisi laittaa itse silleen hirveästi mitään. Ja sitten meillä on niinku kanakoulu, se on semmoista limasta kastiketta, niin se on vähän semmoista, että voisi olla vähän laadukkaampaa.
Mikä teidän lempiruoka on?
Koulussa.
Wokki, siis broilerin wokki.
Sama, semmoinen wokki, missä on kaikki kasvikset, siinä on kanaa ja sitten siinä on niinku nuudeleita. Mutta ne nuudelit on tietysti ennen parempia, mutta on ne ihan hyviä vieläkin.
Tuosta kadun kulmasta, jossa tuo haastattelu on tehty, niin siitä voidaan päätellä, että nuo koululaiset ei ihan välttämättä ole juuri tämän keittiön tuotteita syöneet eikä niistä tuossa puhunut. Mutta Jukka Turta, millaista palautetta teille tulee? Millaista ruokaa koululaiset haluaa?
No kyllähän koululaiset kautta aikojen, kyllä ne perusklassikot siellä, ne tutut ja turvalliset makaronilaatikot, justiinsa tämä bolognese-kastike, hyvä esimerkki siitä, jauhelijakastike, pinaattiletut, pinaattikeitto, mistä myöskin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin tällaiset ihan perinteiset ruuat, kyllähän ne siellä suosikkiruokien listalla on. Tietysti siellä jotain uusia aina tulee, ja joka vuosi, kun me kysellään koululaisilta niitä suosikkiruokia ja mitä haluttaisiin sinne listoille, niin siellä sitten tulee näitä uudempia asioita, wokkia, hampurilaista, hodareita, tämän tyyppisiä asioita. Niitä tietysti pyritään joskus ottamaan sitten listoille mahdollisuuksien mukaan.
Missä on menty vikaan? Miksi ei kouluruoka maistu?
Niin, se on aika hyvä kysymys. Sitähän me pohditaan. Se on meidän ihan niin kuin jokapäiväinen mietinnän aihe täällä ammattikeittiössä.
Sitä näinpä, että mitä tolle asialle voi tehdä?
No siihenkin täytyy tällainen savolainen vastaus saada, että kyllähän me joka päivä tehdään sen eteen ja me tutkitaan sitä, mitkä on lasten lempiruuat ja mitkä maistuu. Me seurataan hyvin tarkkaan sitä, että mitkä menee. Me pystytään hyvin tarkkaan määrittelemään meidän menekeistä, että mitkä ruuat menee ja uppoo ja mitkä sitten taas ei. Ja kyllähän sellaiset vähemmän suositut ruuat, niin kyllähän ne sitten joudutaan poistamaan, jos ne ei kerran maistu. Mutta sekin on asia sellainen, että meidän pitää olla kuitenkin rohkeita kokeilemaan uusia, koska onhan se sellainen asia, että uusi ruoka kun tulee listalle, niin se aikansa kestää ennen kuin siitä tulee tuttu.
Jukka Turta, kiitos.
Kiitos.
Ja näkemyksiään kouluruoasta kertoivat edellä Evana Kanovia, Lahja Kallinen Lahden yhteiskoulusta.
Hylkeiden näkeminen on aina hauska kokemus. Joskus niitä makoilee matalilla luodolla suurempikin joukko, mutta yleensä ensin merestä pilkahtaa esiin vain pää. Ja heti kun saa nostettua kiikarit tai kameran silmille, tummasilmäinen viiksiniekka katoaa taas pinnan alle. Hetken päästä näytelmä toistuu. Sunnuntai-aamuna olimme Riku Lumiaron kanssa hyljen retkellä. Lilluttelimme pienellä veneellä harmaa hyljejoukon keskellä. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
Näin päättyi tiistain ykkösaamu. Uutisissa seurataan tänään ainakin Melissa hirmumyrskyn etenemistä, josta kuultiin tuossa alkulähetyksessä Ilmatieteen laitoksen meteorologin arvioita. Ylen verkkosivuilta voit lukea muun muassa politiikan toimittajamme Petri Raivion analyysin siitä, miten pääministeri Petteri Orpo pyrkii lietsomaan suomalaisissa toivoa vaikka väkisin. Mutta kuluttajat eivät kuitenkaan usko talouden käänteeseen, vaikka Orpon hengen nostetus on jatkunut elokuusta saakka. Seuraavaksi kello 9 uutiset ja sen jälkeen koko Suomen radio, jossa juontajina ovat Pauliina Puhdila ja Essi Markkula. Ja lähetyksessä muun muassa käydään maistelemassa kouluruokaa Riihimäellä ja kerrotaan paikallisesta suomenkielisestä mediasta Pietarsaaressa. Minä olen Mika Kriikku, mukavaa alkavaa päivää.